Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, päike paistab ilma prognoosid tuleviku mõttes on vastuolulised ja ka tänasele päevale ei ole meie istuv, astuv ja nii edasi. Valitsus andnud selget hinnangut, kas selle eest trafitakse või tõstetakse mõnda maksu ühes kohas teise kohta, kus ta nii väga silma ei torka. Aga nagu vanemad inimesed ja hoolikamad kuulajad tähele on pannud, on Nõmme raadios hetkel reklaam, mis ütleb, härrased, meile tuleb Trooja hobune. Ja tõepoolest, vaata, et tulebki. No tegelikult on need asjad tükk aega teada ja muidugi eile oli mõneti piinlik isegi kuulata telekast, kuidas oli see vist Martin Helme, kes ütleb, et meie põhiseaduse järgi. Selle koha peal tahaks öelda, et võiks ju läbi vaadata põhiseaduse täiendamise seaduse, mis ütleb, et mitte miski, mis tuleb Brüsselist, ei pea olema meie Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi. No muidugi preambul. Õnneks kehtib sellepärast, et see peab kõikumatus usus ja vankumatus tahtes meie hinges olema. Ise asi muidugi, kas meil hinge on, kas ta on sees või nii edasi. Aga selle sama Trooja hobuse teemad seletavad saates Roheline Vabariik, mis on Nõmme raadioeetris juba. Kaks korda olnud ja kolmat korda tuleb veel, saade juba triklissegi pandud. Seletavad seda Trooja hobuse, ehk siis vabakaubanduslepingu teemad, Zuleha Izmailova juhtimisel Piret Väinsalu ja Aleksander Laane, kes on mõlemad asjaga päriselt kursis. Ja muidugi on 8. mail Tartu Raekoja platsil protestiaktsioon, see hakkab kohe hommikust peale. Aga sõnavõtud on alles veerand kuuest ja meelsuse näitamine samamoodi. Tehakse seal nii mõndagi huvitavat ja tartlased, öelge endale ainult mina veel puudun, aga mina lähen. Ja 9. mail, vaat see on üks igavesti segane päev, siin on nüüd saavutatud kõik võimalike uskude põrked nii öelda, sest ühe jaoks on tegemist Euroopa päevaga, teise jaoks selle sama, noh, võidupühaga, kolmanda jaoks on protest. Tamsaare pargis Tallinnas USA ja Euroopa Liidu vabakaubanduslepingu vastu nii Tallinnas kui Tartus on kohal porras jurrakas Trooja hobune ja muidugi saab kuulda ka lepingusse peidetud lõksudest, ohtudest, sigatsemistest, sest vaba konkurents võimaldab pisikestel poistel üksteisele sigatseda ja suuremal poisil pisikesed poisid järjepanu ära süüa. See on äriseadus, nii et 9. mai ja kell 2 on sõnavõtud Tallinnas Tamsaare pargis. Astuge aga läbi, näidake meelsust, kui vaja kirjutage ka alla, aga saade Roheline Vabariik on Nõmme raadio eetris näiteks esmaspäeval kell 3. Ja laupäeval võib seda kuulata nii kell 7 hommikul kui kell 6 õhtul. Ja kõvemad kutid võivad minna Nõmme Raadio meediapanka ja kuulata saateid sealt. Ka see saade, mis eetris ei ole veel olnud, on meediapangas juba kuulatav. Kuulake siis! Ja muide teises saates räägiti kanepist, kuidas on vaja ikka, et tohtrid saaksid seda välja kirjutada. Ma muidugi kardan, et siis toimub Eestis ka mingisuguse tõve plahvatuslik laienemine ja seda hakatakse hoolega kanepiga ravima, aga noh, that's life. Nii et jälgige mängu ja kuulake Rohelist Vabariiki ka. Täna hommikune esimene uudis oli Päevalehe paljastus. Ja Päevaleht paljastas meile, et ülekaal on eestlaste suurim nuhtlus. Siiamaani on paljud arusaamise olnud siiski selline, et eestlaste suurim nuhtlus on nende endi valitud valitsus. Või noh, paika pandud või üles upitatud või nimetage, kuidas tahate. Igal juhul oitukesed käivad ja hääletavad libedate lubaduste poolt ja siis ei jõua pärast ära kiruda, aga see on oma ette siukene magus masohistlik valu. Muidugi siin on ka konk sees. Eestlased kaaluvad liiga palju, on ametlik seisukoht. Ja on rohkem napsitama hakanud, kuid peavad oma tervist varasemast paremaks. Noh, tegelikult ongi niimoodi, et on ikka paha. Võtad klonk ja enam nagu nii paha ei olegi ja tukk hakkab varsti peale tulema ja nii edasi. Aga see, et ülekaal on eestlaste suurim nuhtlus, kui nüüd valitsus selles kinni haarab, siis hääletab Riigikogu varsti selle poolt, et toiduainete käibemaks tõstetakse 50% peale, sest eestlased on ju liiga paksud. Noh, mingisuguse uuringu eekimid. Läksid võibolla kaalukate klubi kokkutulekule ja avastasid, et kurat kõik on paksud või umbes niimoodi ja siis läks see ka statistikasse Avanti Popolo. Muidugi koguti selle uuringu raames ka hindamatuid andmeid päevitamise ja solaariumi kasutamise kohta. No see on ka siukene ihuhooldus ja nii edasi. Ja selgus uuringust, mis peab vapustama iga tõelise eestlase südant, et päikese käes viibib sageli või alati päevitamise eesmärgil 14% mehi ja 27% naisi. See juures 45% 16-24-aastaseid naisi. No kui nad alati päikese käes viibivad päevitamise eesmärgil, ei oskagi öelda, aga kui päike lihtsalt nii sama peale paistab, no ei tea. Viimase 12 kuu jooksul oli 10 või rohkem korda solaariumis käinud 1% mehi, mis näitab, kurat teab mida, aga ta näitab, et see 1% igas sajas mees juba ja nüüd me peame võitlema selle eest, et ma ise ka ei tea, mille eest, aga valitsus ütleb, nemad koalitsivad selle otsuse paika ja siis tuleb nii teha. 4% naisi on 12 kuu jooksul 10 või rohkem korda solaariumis käinud, aga 9 ja vähem korda ja nii edasi ei teagi. 14% noori naisi, see on eraldi kategooria, on ka käinud 10 või enam korda aasta jooksul solaariumis. Oh, kurioosumina tuli välja, et 14% Eesti mehi ja 4% Eesti naisi ei pese hambaikas iga päev või üldse mitte. Ma ei tea, kas sinna lähevad alla ka need, selle kategooria alla siis, kes oma hambad ööseks veeklaasi panevad või kellel pole klaasigi midagi panna. Seda enam, et ei ole nagu aktiivset põhjust ka hambarjaga paljaid igemeid nühkida. Või seda, no siin on öeldud hambaid, võiks olla ju hambaid või hammast. See on ka võimalus. Edasi võiks öelda, et seda Päevalehe artiklit 75 või enam protsenti edasi ei loe, sest edasi on tasuline, mis näitab ka seda teist ja kolmandat. Nagu me kõik teame, võttis eile Riigikogu 62 poolt häälega vastu seaduse valimise ja langetamisest kohalike omavalitsuste valimisel 18 eluaastalt 16 eluaastale. Vaatasin mina eile pistelised kõigasuguseid kallupeid. Täna ei vaadanud enam, arvasin, et teile saab selgeks, võibolla tänaseks on andmed muutunud, aga rahvast 80% lisaga oli selle vastu. Seega võib öelda, et statistika kehtib, ega siis 80% või enam protsenti rahvast ei pääse kunagi riigikokku. Sinna pääseb ikka see kärnasem osa, mis nagu rahva tahte vastaselt käitub. Aga noh, ühes küljes võib öelda, et need lapsed on liiga noored, et hääletada. Teises küljes võib öelda, et ega siis vanad targemad ole. Samasugused ju vähemalt tulemuse järgi otsustades kindlasti. Vaatasin ka pilti, kus olid juubeldavad noored riigikogu rõdul ja mõtlesin, et noored selle asemel, et kooli minna, ootavad riigikogu rõdul, külaliste rõdul, hääletustulemuse selgumist. Ja kooli ikka ei lähe, sest pärast selgumist tuleb ju kas rõõmust või murest tähistama hakata. Halleluja, mulle meeldib, et noored teevad poppi ja istuvad riigikogu rõdul, nagu omal ajal istus seal Hitler ja jälgis parlamendi tööd, kui te viitsite, lugege ise Hitleri lapsepõlve sõbra mälestusi või kuulake seda Nõmme Raadio Meedia Pangast. Kirja siit tuli ka, kirja siit oli mitu tükki, nagu laulusalm ütleb, mitte küll kirjade kohta ja nii edasi. Täna kuulatud lõunatunni üliõpilaste ehitusmaleva kohta lisaksin, et suur osa selles seltskonnas toimis katkematus enese imetluse mullis. Noh, jah, muidugi, kui sa ikka olid generaalstabi liige, siis loomulikult olid sa üle kõige. Ja otsisid nemad hoolega väljundeid, mis selliseks mõnuks põhjust annaks. Olen olnud EÜM-is ja EÜE-s mõlemas 3 aastat, aga ma ei sulandunud EÜE vaimsusse. Tollal ei saanudki aru, miks. Hiljem järgi mõeldes meenub liiga palju üleolevat suhtumist. Kõigis tegemistes tunnetati põhjendamatut elitaarsust. Üleolekut kohalikust maarahvast, kelle hulgas viibiti, nauditi ise ennast ja oma vaimu sünnitisi. Muidugi oli selles palju lõbusat ja meenutamisväärset. Kuid kui mõtlen, et sama ülerulliv suhtumine ja enda elitaarsuse tunnetamine võis säilida ka hiljem pärast ülikooli väga vastutusküllastel ametikohtadel, siis kerkivad liigagi kurvad seletused 20 aasta jooksul toimunule. Tahan väita, et EÜM-i meelsus oli teissugune. Mõneti EÜE-le vastandu. Võib-olla sattusin mina rühmadesse, kus hinnati rohkem ausust ja siirust. Oldi maailma parandajad, nagu selles õrna seas ollakse. Võib-olla kujutasin ise midagi valesti ette, aga midagi loksus juba siis või veel varem kindlasse paika, kus ta siia maani püsib. Oleks hea, kui EÜE teema veel käsitlemist leiaks. Ehk oleks mõnel raadiokuulajal midagi lisada, et põhjusi selgemaks vaielda. Jah, igasugused asjad annavad järel mõjusid ja võib öelda, et noorpõlves saadud ja ruttu unustatud traumad võivad niimoodi kõrgema seas ennast topelt tunda anda ja nii edasi. Aga selle sama EÜE teemaga istub ka natukene stenogramm. See on nüüd Riigikogu 13. Riigikogu esimese istungjärgu stenogramm esmaspäeval 4. mail 2015, kus pidas kõne Mihhail Stalnuhhin. Võib tale teha igasuguseid etteheiteid, aga ega siis sellepärast tema mõtted hullud pea olema. Muidugi keeleliselt ma siin teen tasakene korrektuuri ka. Herr Stalnuhhin ütles, alustan tsitaadist. No muidugi see viisakusavalduse, mis seal rituaalid järgi peavad ees käima ja nii edasi. Valijad, seal hulgas turismisektoris töötajad, valisid lubaduste järgi, ning peaminister lubas enne valimisi kõige kesksemas ja peamises valimisdebatis korduvalt, emotsionaalselt ja väga veendunult, et maksuerandeid ei kaotata. Lisaks ei mainitud ka kütuse aktsiisi, juttu oli vaid kulude kokkuhoiust tubaka ja alkoholi aktsiisiga ning täiendavast majanduskasvust. Siin on isegi tsitaat ühest debatist, kus kolleeg Parts küsib, kas sa ütled, et maksuerandeid ei kaota? Ja Rõivas vastab, absoluutselt ütlen. No, juriidiliselt võib muidugi öelda, et siin on teatav möödarääkimine, no aga ikkagi. Ja Hersta Luhin jätkab. Teate, mõned viimased aastad, iga kord, kui ma valitsust näen, tekib soov laulda seda tudengi põlves õpitud laulu. Me maale saabus diversant turisti maski all, tal mitu fotokaamerat ja püstol põue all. No tekst oli pisut teistmoodi, küll tean seda laulu, aga vihje on selge ja ühene. Tagasi kõne juurde. Kui keegi omaks soovi hävitada Eesti vabariik, siis peaks ta hävitama selle tööstuse, tehtud, põllumajanduse, tehtud, tegema võimatuks kodaniku ühiskonna saavutamise, no ka praktiliselt tehtud. Kas need tulemused, mida me hetkel juba naudime, ei räägi ise enda eest? Mõne jaoks on lausa muinasjut, kui ma hakkan nimetama, et Dvigatel, Baltijets, Punane Rett, Balti ja Kreenholmi manufaktuur. Pole vaja tööstus, seda oli sotsialismil vaja. Nemad marssisid seal kommunismi poole, meil pole seda teed vaja. Hävigu need ettevõtted, tööstust pole vaja. See, mida nimetatakse praegu tööstuseks, seisneb põhiliselt selles, et välismaalt tuuakse 8 traadijuppi, need tehakse siin 1 kaabliks ja viiakse siis riigist välja. See ongi meie praegune tööstus enamuses. Põllumajandus. Eelmisel sügisel selgus äkki, et 2/3 siin toodetavast piimast ei ole vaja, sest 30% läks otse Venemaale ja veel 30% läks läbi Läti ja Leedu ikka sinna Venemaale. Nüüd seda vaja ei ole, aga muide trahvi saime ikkagi. Põllumeeste probleemid ongi nende isiklikud probleemid. Eelmisel esmaspäeval siin arutasime seakasvatus, seda ka enam vaja ei ole. Mis jääb? Kodaniku ühiskond. No see on, mida Hersta Luhin ütleb, et ei ole veel nagu lammutatud, aga see ei ole ka tekkinud, sellepärast, et on tekkinud kodakondsete ühiskond, ehk siis abiraha saajate, taotlejate, tahtjate järjekord, aga kodanike siin nagu tõesti vähemalt Raigo Sõle teose mõttes ei ole. Ja Hersta Luhin küsib, hilja küll, aga ikka. Kas keegi soovib tahtlikult hävitada Eesti vabariiki? Ja vastab ise Riigikogu ees hea kombe kohaselt, ma ei tea, vaevalt, et valitsus seda tunnistab. Aga miks nad kõike seda teevad? Eelmise Riigikogu koosseisu lõpus astuti reaalsed ja väga konkreetsed sammud selleks, et hävitada põlevkivitööstus. Tuletage meelde. Praegu tehakse reaalseid ja konkreetseid samme, et hävitada turismisfäär. Ometi on see ainus sfäär, kus inimesed ei oota, millal neile mõni kaup Eestis tuleb. Nad võtavad oma rahakotid ja tulevad ise kõige rahakotiga seda raha Eestisse tooma. 4 miljonit välisturisti igal aastal ja ka sellele pannakse pihta. Nii et me maale saabus diversant turisti maski all, see on vananenud juba. Me oleme ise üles kasvatanud need diversandid ja ei ole midagi ohtlikumat meie riigi jaoks kui valitsus, mida juhib Reformierakond. No eks siin pada sõimab katelt muidugi natuke, aga lasta olla. Sest kõik see, millest ma rääkisin, on juhtunud Reformierakonna juhtimisel viimase 7-8-9 aastaga. Nii rääkis Herr Stalnuhhin. Tal on suuresti õigus. Aga teha pole nagu midagi. Ise oleme need koalitsid sinna üles upitanud ja nüüd ei ole ju mõtet imestada, mis meile sealt alla kaela tuleb. See, mis tulema pidigi. Meenutada tasub võib-olla ainult. Mine sa tea, äkki saab täna saatekülalisegagi veel selle teema juurde tagasi tuldud. Meenutada tasub Siioni tarkade protokolle, kus kohe suhteliselt alguses on öeldud. Kui riigil on kaks vaenlast ja kui välisvaenlase suhtes on lubatud kõlbluse vastased võitlusvahendid. Ning kui riik siis öösel või suure ülekaaluga vaenlast ründab, kas võib öelda, et kasutada selliseid võitlusvahendeid kõige kurjema vaenlase vastu, kes hävitab ühiskondliku korda ja majandusliku heaolu seespoolt, on lubamatu ja kõlbluse vastane? Küsimus on ju hea. Kui sellele vastata poliitkorrektselt, siis seda möla ei jõua ära kuulata. Kui sellele peaks vastama mõni taat poe tagatrepilt, siis ta ütleks otse, tappa tuleks anda raiskadele. Kummal nüüd õigus on, ei ole minu asi otsustada, eks loodusseadused näitavad sedagi, kuidas need asjad siis kulgevad. Eilse saate teemal tuli veel üks kiri, mis ütleb ilusti. Noh, alguses ikka tere ja nii edasi, mitte ja nii edasi, vaid Margus antud juhul. Seni vaikivad meie tegelased kindlal põhjusel Hiina sõjaväe osalemisest Moskva paraadil. Seda hiinlast Moskvas lihtsalt pole olemas. See ei ole nii. Kõik ei tohigi olla. See on väga halb uudis NATO militaaridele. Veel saatest lõunatund, see on siis eilsest, rasside segamisest kui looduslikust mitmekesisusest. Genofond on nii taimedel kui loomadel, kelle hulka kuuluvad ka inimesed, kujunenud välja looduslikes oludes väga pika aja jooksul elutingimuste mõjul ja tänu kohalemisvõimele kliimavöönd mõjutab kohalik taimestik, mõjutab loomastik ja tingimused vastavas piirkonnas ellujäämiseks ja arenemiseks. No näete ise, kuulete ise, eestlasel on põhjus areneda. Kõik tingimused on loodud, kliimavöönd, loomastik, ne põder olla siin ühele kallale läinud, tingimused ellujäämiseks võiks ju areneda, inimeseks võib-olla isegi. Ja kiri jätkub. Seepärast teadlased võitlevad genofondi mitmekesisuse säilitamise eest, mille vastu on globaalne lääne rahakapital, kes soovib unifitseerida. Need on need geneetiliselt muundatud alguses vorstid, hiljem juba ka inimesed. Ja nad ei tunnista geneetilisi erinevusi, siin aetakse minke ja Euroopa naaritsaid kaklema ja nii edasi. Sama käib ka rahvuste, rasside kui kultuuri kohta. Seega rahvusi ei ole olemas, on inimressurss kui niisugune statistiline üksus, kui siit ülevalt vaadata, nagu ütleksid need, kes ülevalt vaatavad. Genofond ja seda mesilaste näitel puudutasin minagi seda teemat korra ja selles siis ilmselt ka inspiratsioon. Sellega tegeles tuntud eestlasest arst ja uurija Ernst Koppel, kes on välja andnud ka uurivaid raamatuid. Ernst Koppel oli aastakümneid hinnatud Kuusalu jaoskonna arst ja meditsiinilise kõrgharidusega hea spetsialist. Töötas Kuusalus 1921-58. Aastani ja tema kirglikuks elutööks oli katse aretada Kuusalu kollast mesilast, kes poleks tige nagu Eesti mesilane, ja ta tegi aastakümneid ristamisi ja uurimusi paljude mesilastõugudega. Kõige paremaid tulemusi andis vaid esimene ja osalt ka teine põlvkond. Siis tuli taandareng, heteroos katkes. Lisan ise, täna tuuakse sisse mesilasemasid Itaaliast ja Horvaatiast, mis annavad häid tulemusi just esimeses põlvkonnas ja siis tuleb allakäik. Aga panete tähele, kui mesilased on ka ühe aasta elukad, järgmisel aastal pead uued ostma. See ju elavdab majandust, kasvatab seda, loob uue unifitseeritud mesilase tööstuse ja nii edasi. Sellega toimib Eestis ka täna äriline sissevedu üsna suures ulatuses. Käib juba võitluski kohaliku tumemesilase geneetilise solkimise vastu. Nüüd on kõrvale hüpe. USA 2012. aasta PISA testides olid neegrite tulemused 30% madalamad kui valgetel. Neegrid on USA's elanud ligi 300 aastat, aga mingisugust IQ tõusu vaatamata paksuks söömisele pole leitud, niimoodi olla öelnud USA nobelist professor Watson, geeniteadlane, see on tema arvamus. Nüüd jälle selle sama lõunatunni baasil üks hüpe kõrvale. Hiina rahvus on vähemalt 5000 aastat vana ja geneetiliselt homogeenne. Ja seal ei ole mingit debiilsust märgata, IQ 110-115 on tavaline. Nemad on nagu egiptluse rahvuse kaasaegsed. Riigi eesmärgist järgmine killuke. Eesti Vabariigi põhiseaduses on see ju kirjas. Ja seda ütlesin ja ütlen edaspidigi, et see on põhiseaduse preambulis ja muu on põhiseaduse täiendamisega. Hetkel kas koomas, varju surmas või juba tapetud. Lilli pole igal juhul kalmule veel viidud ja nii mõnigi näikse teadlikult tahtlikult uskuvat, et see nii on. Hiina kuulutab täna avalikult eesmärgiks. Hiina rahvusliku unistuse täitmine. Maailma juhtiva majandusliku riigi idee ja konfutsionistliku õnneliku elustiili elluviimine, aineline heaolu. Ei mingit multikultit, jube lihtne. Muidugi me võime alati öelda, et kui me vaatame, kuidas Hiinas ja ja hiinlane kurb küll, aga ei viitsi siia pole vaadatagi, sest tal on natuke teist tüüpi mõtlemine. Ja lisatud on ka uus tank armaata esimesed avalikud fotod. Meilgi olid need eile vist Delfis, kus väideti, et üks osa sellest tankist on tehtud papist. Ja mina mõtlesin, et aga võib-olla asja pärast, sest odavate materjalidega kaetakse tavaliselt midagi, mis ei ole igamaitsi pilgule mõeldudki. Täna meil, nagu me kõik teame, on 18. Rajab 1436 või 7. mai 2015, ehk siis 18. JR 5775 või 7. lehekuu 10228 ja Juliuse päeva number on umbes 2,457,150. Neljapäev ja häid toite tehakse von Glenis küll. 1535. aasta raekohtu otsusel hukati Harju väravas peamõgaga maha raiumise teel Riisipere mõisnik Johann Üks küll selle eest, et ta lõi oma talupoja suurepere Madise maha pärast piinamist puuhaluga. Selle eest, et Madis tahtis vabadust. No tõenäoliselt vaadates tänast parteilist võitlust võib öelda, et nii mõnigi partei juhtkond kutsuks hea meelega üles puuhaluga maha lööma mõne teise partei juhtkonda, et siis oleks õnn õue peal, muidugi mitte kõigil, aga noh, mõnedel ikkagi. 1923. aastal läiskis Tallinna eeluurimisvanglast jalga 6 kanget naiskommunisti. Tabati nemad 6 aega hiljem, kui nad tahtsid mootorpaadiga sõita NSV Liitu. 1936. 25. mail lõppev teine vabadussõjalaste protsess sõjaringkohtus algas. 154 inimest kohtu all ja peategelased said hiljem 20 aastat sunnitööd. 1938. aastal saabus vabadus vastavalt 5. mail vastu võetud amnestia seadusega. Kõik poliitvangid vabastati ja lisaks veel mitusada muud tegelast ka. Ja Hjalmar Mäe olla kaalunud tõsiselt riigi kaebamist kohtusse, sest tema oli juba teinud oma arvestused, et lähemate aastakümnete jooksul tema ei pea üüri maksma ja talle ei ole toidukulusid ja nüüd hakka kurat või tööle. Väga loll olukord. No igal juhul vanglast välja ta visati ja läks nagu läks. Täna 1942. suri Kiirovi oblasti vangilaagris vabadusvõitleja Hando Ruusi isa Oskar Ruus. 1944. algas 1927-28. Aastal sündinud noormeeste värbamine Saksamaa lennuväe abiteenistusse. 1946. NSV Liidu relvajõudude kindralstaabi otsusega saadeti laiali Eesti kaardiväe Tallinna laskekorpus. No enamik ajateenijaid 1956. teenis siiski Eesti pinnal. Neid kohti vist oli 2 koguni, ei mäleta täpselt, mis need olid. Oleme jõudnud 2000. aastasse, mil ühest küljest vannutati Venemaal presidendiks Vladimir Vladimirovich Putin ja teisest küljest poosend üles Rakvere põhikooli õpetaja Marian oma kodus koos 8-aastase pojaga. No tähendab poisi poos ilmselt tema. Eks see elu ole täpselt nii nagu tema on, ühel hetkel välja pääsu ei leia, kas siis vaimu või muul põhjusel. 2004. vannutati Putin presidendiks teiseks ametiajaks. 2008. ikka samal päeval oli siis seremoonia, mille käigus Putin andis riigitüüri ajutiselt Dmitri Medvedjevile. Kui nüüd vaadata astroloogiat, siis 2004 ja 2008 oli asteroid Rasha päikesega ühenduses. Muidugi 1960. ei olnud segadusi, siis oli ka. Täna 2014. teatas portaal Telegram oma ajutisest tegevuse peatamisest. Telegram on siiski hinges, tegutseb nii palju kui tegutseb vastavalt sellele, kuidas jõudumõistust võimalusi jätkub ja hoiame pöialt, et nad jääksid kestma, püsiksid ja suudaksid. No, mida nad suudaksid? Täita oma evolutsioonilist kohust. Vat seda moodi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios enam üksi. Stuudiasse on laekunud üle mõningase aja taas Tiit Madison. Ja Tiit, noh, kõigepealt muidugi viisakas küsimus, et mis siis nädala paariga jälle uut avastatud on, mida sa oled sunnitud olnud tõdema, et on muutunud, noh, nagu ta on muutunud, ma ei ütle paremusega halvemuse poole, millised huvitavad nähtused sind on siis Eestis tabanud nii värske pilguga vaadates?
Tere siis taas Nõmme Raadio kuulaja. Eks ma olen jah, üle, kui oled üle tükki aja Eestimaal, siis vaatad tõesti värske pilguga ja nüüdsed, noh, muljed on nagu öeldakse ehedad. Et see, need inimesed, kes siin pidevalt on ena, noh, ei märka ja paljud muidugi ennast juba sulgevadki või sulguvad endasse ja ei taha mitte milleski midagi teada. Aga mul on, tähendab mitmesuguseid muljeid. Ütleme, et ma viibisin ka nüüd sellel aktsiisi vastasel meeleavaldusel Toompeal, mida ilm paraku ei soosinud. Ja...
Tartus sa ei käinud?
Ei, Toompeal. Tartus ma ei käinud, ma vaatasin ainult pilte ja siis kaadrid, mis meie meedia siis nagu edastas. No selle kohta, mis meie meedia, ehk siis kosher meedia, ma kasutan ka juba sinu väljendit, et meedial on kombeks jah, kõike arve vähendada ikka võimalikult, et kõik asju, mis on siis nüüd valitsust kritiseerivad, või vastanduvad lausa neid protsesse vähendada ja naeruvääristada ja mis iganes. Aga mis nagu mulle noh, positiivsin on mõjunud, et siiski mingi osa mõtlevast kodanikkonnast on aru saamas, et lihtsalt nii sama kodus istuda ja kuskil võibolla internetis anonüümsena oma arvamust välja öelda, et see nagu ei toimi ja et tullakse tänavaile nagu oma meelsust näitama, et see nagu on hakanud uuesti nüüd noh, toimima selles mõttes, et noh, juletakse, kuigi jah, inimesi on ikkagi vähe, nüüd masendavalt vähe, aga mitte midagi teha ei ole.
Tiit, sa ütlesid, et nüüd juletakse, vaata siin on ka mitu niisugust komponent, üks asi on julgemine, teine asi on viitsimine, kolmas asi, mul on paras jagu nii mugav, et nii halva ilmaga ma välja ei lähe, need on erinevad asjad ja käivad lainet, nagu vahepeal ei viitsitud käia, noh korra siiski käidi Toompeal ka, jalutati ringi selle kooseluseadusega seoses, räägiti, tunti end hästi, kõik teadsid, mida räägitakse. Praegu tegelikult selle meeleavaldusega nii samuti. Kas küsimus on julgemises? Kas küsimus on selles, et tahetakse midagi muuta? Ma tulen praegu selle sama teema juurde tagasi, mida me arutasime siin meeleavaldustega seoses mõni aeg varem. Et küsimus ongi selles, kas tahetakse midagi saavutada või tahetakse, et pärast saab ka oma memuaarides mainida, et ma käisin meeleavaldusel, aga me mässasime ja siis läksime laiali ja sõime torti ka. Nagu pärast nõukogude aegset paraadi, kui ametühing lille raha eest oli ostnud napsu ja midagi peale amustada.
Ei, ma saan sinu irooniast täiesti aru tegelikult.
See ei ole iroonia, see on siiras uudisimu, aga see võib mõjuda irooniana, torkena, ükskõik kuidas.
Mis hakkas mulle seekord silma, olid siiski need, ütleme, need kõned, kuigi öelda, et see oli üks suur sõimukõnede laviin meie valitsuse aadressile ja nii edasi. Esiteks esimesed kolm kõned olid nagu öeldakse mitte parteilised seal, kus see kirjeldati olukorda, mis see, nüüd see käibemaksu tõstmine, mis see endaga kaasa toob ja teised lõpukõned olid tõesti EKRE liikmete omad, aga nemad olid ka korraldajad ja ei saa seda pahaks panna, minu arvates üldse mitte.
Kelle pidu, eks ole?
Jah, nii ta on, aga tähendab, seal vähemalt nüüd noored mehed ütlesid, et ega me sellega nüüd ei piirdu ainult, et noh, hea oleks, kui veel midagi, mina nüüd, kui juurde midagi tuleks, mina nüüd vana aktsiooni inimesena julgen nüüd ütelda, et seda tuleks kindlasti nüüd seda aktsioon, tähendab aktsiisi vastast tõusu vastast võitlust tuleks võibolla tõesti mitme kesistada, tuuleks. Iseasi, kas seda nüüd on võimalik läbi viia, näiteks sellest kirjutas Telegram siin, et aastat tagasi oli Soomes samasugune olukord ja siis soomlased ähvardasid, et teevad protesti, et sõidavad näiteks autodega ühel päeval 20 kilometrise tunni kiirusega, et see on nagu nähtav protest, aga võimud enne seda lõid vedelaks ja tähendab lõpetasid ära või muutsid ära selle aktsiisi tõstmise. On teinegi võimalus veel raudtee ametiühingute mees seal üks rääkis, et kui palju on juba kannatanud, kui palju on inimesi juba lahti lastud ja kui palju lastakse veel. No jumal, kui raudteelast ametiühing hakkaks streikima näiteks, siis ma usun, et see oleks väga mõjuv, nagu praegu Saksamaal on 5 päeva streikitakse midagi, aga kahjuks on eestlastega, no samane raudteametiühingu mees artiklis kirjutas ka, et inimesed kardavad. Ja selles meie kõige suuremaks selleks hädaks ongi see, et lihtsalt inimesed kardavad, ja ega sa orjalt ei saagi vastu hakkamist nõuda, aga kardavad ka need, kes on tegelikult, kes saavad aru, mis selle, noh, milleni kõik see viib, see aktsiisitõstmine tähendab, see viib rahva elatustaseme veelgi allaminekule ja samas tähendab inimeste, ütleme, lahkumine riigist ei peatu, vaid võibolla veel aktiviseerub, kuigi jah, me loed kuskilt mingisuguseid andmeid, et ei, et nüüd on ikka märgatavalt emigratsioon vähenend, aga kallid inimesed, need opereerivad nende andmetega, et kui palju inimesi, kes on lahkunud, on võtnud ennast rahvastiku, tähendab, registrist välja. Aga kui inimesed, kes on pettunud selles riigis, kas nemad hakkavad enam sealt registrist ennast välja võtma, et mis mõtet sel on, mina sellest saan, kui ta on juba tõesti nii ära vinsutatud ja vihan selle Eesti riigi peale, et ta ei taha enam midagi sellest teada, ta ei hakkagi ennast kuskilt registrist välja võtma, noh, mina tean, näiteks mina omal ajal me läksime ka väga, väga masendunult siin ära ja jäimegi registrisse, oleme siia maani Eesti elanikud, nii et see need andmed, millega opereeritakse, need ei tarvitse üldse vastata tegelikkusele.
Need andmed, millega opereeritakse, nii kummaline ja kurb kui see ei ole, ei puutu asjasse. Nii nagu väga paljud asjad, millega opereeritakse, need ei ole üldse tähtsad. Minu pärast kas või, noh, siin nagu piimanduses oli, et meie see tarne kvoot ja meie otsemüügi kvoot ja kvootide kvoodi summeerimisel kvoodiga, me saame nüüd miljoneid trahvi selle eest, et me olime tublid, meie tööviljakus tõusis ja teise suunurgaga laterdame, et meie peame tööviljakus tõstma, siis on majandus kasv, lisand väärtus, kõik see sonimine on kitsas ja süsteemitu. Ja kui sinagi, Tiit, vaatad siin praegu meeleavaldusi ja ütled, et meeleavaldusega tuleks teha niimoodi, tuleks jätkata, tuleks survestada, kas sa juhuslikult või meelega või seltsimees Pavlovi refleksiga unustad ära, et meil väidetavalt on õigus ja õiglus, riik ja demokraatlik kord, kus inimestel on hea elada, aga protsess, mida sa kirjeldad? See on umbes niisugune, kui mingisugune lapsukene kodus narrib koera nii kaua, kui koer teeb auh, siis üritab koeraga ära leppida ja tunni aja pärast narrib jälle koera, kuni koer teeb auh. Sama on ju selle kuradi valitsuse ja rahvaga. Mis mõtet on raisata töötava rahva toredat, emotsionaalset, vaimset, sotsiaalset ja füüsilist energiat sellega, et nöögid, 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 siis ütled, noh, ma nüüd nöögin 5% vähem. See on ju, no vabandus, see on ju lollide maa, hullu maja, kus valitsused on järjepanu tõestanud, et nad on riigis kulgevate protsesside reguleerimiseks küündimatud. Kui me võtame kas või iseseisvumise, meil ei olnud ju võlga, me ju võtsime omale ja müüsime maha. Eesti oli väga kõrgel kohal metalli ekspordis, no meil ju need kaevandused ja maagimaardlad ja kõik värgid, eks ole. Ja nüüd selgub bilansiliselt, et iga aastaga on meil võlg enam vähem, et miljardi euro võrra kasvanud. See on keskmiselt, ega see graafik ei ole lineaarne. Mida see tähendab? See tähendab, et meie majanduskasv on tegelikult uute laenudega maksta vanu võlgu ja kuna kogu võlg kasvab, siis see ongi kogu majanduskasv. Keda me orjame? Kas sa julged väita, et valitsuses on mõni inimene, kes suudab vaadata selle riigi peale ülevalt alla kõrgelt hoomates tervikut ja sellest toimuvaid protsesse? Kas mõni saab aru, et nii nagu mingid Sudaani põgenikud karjas tulevad, nii põgenevad meie maa inimesed Tallinnasse ja Tallinnast veel edasegi, et on üks idiootlik segadus, mida dikteerib raha, intress ja kurat teab, kelle huvid.
Ei, see, mida sa praegu rääksid, ma olen sellega 100% jällegi nõus.
Aga mida me teeme nende meeleavaldustega? No, kui sa teeb auh ja peremees ütleb kus rahune nüüd ja siis hakkab uus õritamine peale.
Ei, see on, jah, nii ta on paraku, aga vähemalt need inimesed, kes tulevad, need inimesed ei ole orjad. Nemad on nüüd valmis vastu hakkama.
No neil on uudisimu veel alles, vaatame, mida nad räägivad, siis lähme koju ja lööme käega, jälle see sama jutt, aga ma käisin ka.
No jah, võibolla paljudel ongi niuke käitumine, aga ma usun siiski, et noh, on siiski jäänud inimesi veel, kellel on mingisugune mure, et sellest riigist äkki saab veel asja, aga mina isiklikult mõtlen päris tõsiselt, olles nüüd juba kolmas kuubist hakkas juba jooksma, kui ma olen Eestis olnud ja ma veel alguses nagu mõtlesin, et oi, et näed, et nüüd on natuke midagi tulemas, et vaata, mis kirjutatakse isegi meedias, aga see, mis kirjutatakse ja see ei lähe mitte kellegile korda seal üleval Stenbocki majas ja nad mõtlevad ikka, et nad saavad vanal
viisi. Meedia on samasugune kontrollitud opposisioon ja kõik. Ei, inimene loeb, saab oma lugemiselamuse kätte ja arvab, et nüüd juba midagi toimub, nemad seal võitlevad nendega seal teises kohas, aga ei toimu mitte sitagi, tavaline seiklus jutte maalt ja merelt, et meil ka oleks huvitav kohe nagu oma ja seriaalides need laurad ja isaurad, mis olid.
Ei, nii ta ongi ja mina näiteks, noh, ma olen emotsionaalne inimene, ikka veel nagu
ikka
ka,
veel.
Ja ikka veel midagi loodan, aga samas ma olen endale sisendanud, et tegelikult me elame kuidas ma nüüd viisakamalt ütlen, me elame kilplas ja need kilplased on paraku mitte ainult rumalad, vaid neid tiivustab taga ahnus. Ja see on võibolla üks kõige hullemaid variante ja tegelikult on Eesti ühiskond on koomas, kuna
liiga vähe emotsioone, liiga vähe seda ahnust. Ja noh, ta võigemini ainult ahnus ja lollus ongi järele jäänud.
Ja orjameelsus ka veel.
Ja seda soovi luuletada või lennata või midagi suurt teha, seda ei ole.
Ei, no ei loodeta.
Ja selle on dikteerinud raha.
Jah, ei, nii ta ongi. Ja rahariik ongi mitte rahvariik, vaid rahariik ja raha otsustab kõik ja siin ei olegi mitte midagi tegelikult enam püüda. Mina olen ammu, ausalt öelda, risti sellele Eesti Vabariigile peale tõmmanud, kuna meie põhiseadus siin ei järgita. Põhiseadus on saanud mingiks imelikuks paperilipakaks ja
no pärast põhiseaduse täiendamist kaotasid põhiseaduse kõik paragrafid oma sisu, mõtte, jõu. Meile jäi ainult loomuõiguslik preambul.
No ja nii ta on ja siis tulebki võimalikult vähe oma närve lasta rikkuda ja kes siin veel elavad, ma saan täitsa aru, et noh, suure osa inimesi noh, ei saa siit paljudel põhjustel ära minna, aga need, kes lähevad ja neid ei saa minu meelest üldse hukka mõista ja noh, nii ta hääbub kogu Eesti rahvas ja kurb on see lihtsalt, et see hääbumine hakkas toimuma taasiseseisumise ajal ja siis mõtledki, et noh, mille pärast sai üldse omal ajal võideldud või kulaagis istutud, kui oli noh, tühi töö ja vaimu närimine, see kõik nüüd tuleb välja.
No ikka peremehe vahetamise nimel.
No ja tegelikult oligi, nii ta oli ja midagi teha siin ei ole, nii et ma olen ikka väga pessimistlik ja mis mu muidugi on noh, hea meel on nüüd, et noh, et Riigikokku said siiski mingid uued jõud, aga ma olen ka nende suhtes olen pessimistlik selles mõttes, et ma olen juba üsna kaua poliitikat kõrvalt vaadanud ja alguses ka ikka seal tihedalt sees olnud. Ma nägin juba 20 aastat või rohkemgi tagasi, kuidas oma võitluskaaslastest, tähendab võimu juurde pääsemisel said tavalised molluskid, kes kõik heaks kiitsid, et olla reaalpoliitilised.
Ja see reaalpoliitiline, see on eraldi termin.
No ja ongi nii.
Ja mis mina teha saan, reaalsed olud on niisugused. Ja...
Et vaatame nüüd, mis selle juhtub selle EKREga, et kas need inimesed, kes sinna Riigikokku saatsud, kuidas nad käituvad näiteks aasta pärast, et kas nad on saanud salongi kõlbulikeks või julgevad siiski veel, nagu öeldakse, peavoolule vastu hakata. Aga noh, ma ei tea, inimesed on inimlikud selles mõttes, et oma noh, nõrkuste ja vigadega on ja on ju nähtud siin küll imelike muundumisi, nii et jah, et ma olen üsna pessimistlik üldse ja kogu selle värgi suhtes.
Tegelikult ongi ju lugu selles, et me ei võitle... Õigemini me ei teagi, mille vastu me nagu võitleme, aga me ei pea selle vastu võitlema. Mul ei ole midagi selle vastu, kui üles Ladvikusse jäävad need samad inimesed, kes seal praegu on. Ainult, et neil peab olema suurem hirm selle riigi rahva ees, mille puhul ma tõesti ütlen, et see, mida sa kiidad meeleavaldused, need peaksid olema mõjuvad. Ainult et, kui me vaatame meie meeleavaldusi, mis on nagu piknikud ja olgu ta pealegi kas või revolutsiooniline, nagu me mäletame näiteks kaadreid pronksiööst, käealt kinni paarid jalutasid, seal keegi neid ei puutunud, iga üks tegeles oma putka või vitriini lõhkumise ja röövimisega ja need jalutajad vaatasid ja noh, nägid kõike lähedalt ja võrdemisi vabaladna ja lahke ei olnud seal erilisi paugutamisi ega pisargaase. Välismaal on asi läinud teravamaks, sellepärast, et noh, nii nagu napsu võtmise või muude nähtustega tuleb doosi suurendada, kui tundub, et ei mõju. Ja seal lõhutakse rohkem, põletatakse rohkem, tihti peale kui mässavad need, kellel ei ole mässamiseks mingitki haridust. Siis mässavad nad lihtsalt lolli toore jõuga, mida ei tohi kunagi ala hinnata. Hulkadesse kogunenud rumalate inimeste summeerunud jõud, see on midagi hullemat kui tsunami. Kui me nüüd arendame teemat edasi, möödunud korral seda teemat käsitledes ma ütlesin, et meeleavaldus ei saa olla eesmärk, ta peab olema vahend. Aga meil on ta kahjuks eesmärk, mille saavutamisel on kogu lugu, siis kirjutatakse lehes, need, kes osalesid, need loevad lehes, no oma nime ei leia, mõnel on lausa hea meel, mõnda nagu siin näiteks näidatakse televiisoris, sellepärast, et on teada, et sa oled ikka vangis istunud mõlema riigikorra ajal ja no näitame ikka elusmässajad ka, no on vanaks jäänud kurat temaga, noored ei tule peale, noored on natukene liiga pehmega tehtud ja võt edasi ei minda, edasi ei ole mingitki plaani, mingitki manifesti, peale selle nagu noh, ma keeldusin siin alla kirjutamast, võibolla mõned on pahas, et see aasta emade ja isade repriis saadeti, et meie oleme jälle millegi vastu ja juba Peeter esimese ajal ja kui mõelda, mida Schopenhauer ütles, mingisugune udu dokument, millega näiliselt nagu midagi nõuti, aga tegelikult millega lihtsalt noh, nühiti endal pauk lahti nii öelda, et meie ka, aga me võitleme, me kogusime mitu algirja. Tulemust ju ei ole. See on tühi kargamine. Setomaal on praegu liikumine. ma tulen Kaarega nüüd ühe teema juurde, mida siin sai puudutatud, see on see võla kasvamine. Seda omal tahetakse välja anda oma raha. Konkurss on 1. juunini, kavas on käibele lasta 1, 5, 10, 25 ja 100, mis näitab, et nende rahadega tahetakse suhelda, umbes nii nagu Tartu hoiulaenu ühistu veksliga. Kui need rahad tulevad käibele, siis neid rahasid võivad osta nominaaliga või kallimalt välismaalased viia oma kollektsioonidesse, aga nendega saab siseriiklikult arveldada ja nagu oma raha on, no seegi on suur patt, mille pärast kroon siis likvideeriti. Kroon tuli koju tagasi enamalt jaolt ja krooni üle ei olnud välispankadel nii tugevat kontrolli. Oli kontroll, aga mitte nii tugev. Kui Eesti saavutab oma raha, siis on võimalik muuta ühiskond tõhusamaks ja saavutada kontroll.
Ja ei, see oma raha värk on praegu on Euroopaski on päris no, on paljudes linnades.
Sadu piirkond ja, juba rääkimata Ameerikast.
Et eks see no, viibki paraku, et see eurovärk on nagu ta on, aga see euro läheb ju Eestist välja kogu aeg ja... Ja mis ma tahtsin veel tegelikult, millega ma olen nüüd otse noh, kokku puutunud, õeti mu abikaasaga, no ma kuulen see, et tema oli sunnitud nüüd võtma ennast töötuks, et saada haigekassa kaardi, kuna tal on tervisega probleeme. Ja nüüd on seal käinud mitmel korral ja noh, suhelnud ka teiste inimestega, mis on nüüd...
Ja paned tähele, tervis sõltub rahast.
Täpselt.
Raha sõltub Euroliidust, mitte sinust, minust Eesti Vabariigist. Lihtsalt Euroliidu normid võivad ühel päeval öelda, et haigekassa ei tohi kulutada haigete peale rohkem. Juhatuse ja nõupidamise jaoks võib kulutada. Need on teised normid. Ja sa näed, sinu abikasa töötuks võtmine on sõltuvuses mitte tema tervisest, vaid rohkem rahast. Tervise pärast ta võiks töötu olla, aga vaat raha pärast ei saa.
Ja nii on ja nüüd ongi, mis meil on kogu aeg, meil on nii väike tööpuudus. Tegelikult on suurem osa, mis neid töökohti pakutakse, seal on, tähendab, kas miinimumpalk või siis natukene üle, et noh, kuni 500 krooni makstakse.
Ja nii, siis, tööle sõita ei tasu.
Ja ongi, ja nii ongi ja paljud, noh, meil seal oma Jüris üks tuttav mees, kes on ka töötu, ütleb, et kurat nad... Tavad, et ma lähen 400 euroga lähen tööle, samas ma pean seal tööl Tallinnas käima, tead, iga, kulutama raha selleks, et mul ei tasugi lõpuks see, no, see töötamine ära ja miks ma 4 palga eest pean töötama, aga neid 4 palga eest töötajaid on küll ja küll, sest omal ajal oli ju, Eesti oli nagu öeldakse odava töömaa, et meelitati siis investeeringuid niid ja ma mäletan väga hästi veel omal ajal majandusminister Juhan.
Investeering ongi see õng ja konks, millega kala välja tõmmatakse ja pees.
Ja ongi ja Juhan Parts veel rääkis, et oi, et välismaal, meil on hea ettevõtluskliima, et makstakse töölistele 4-500 krooni palka, või tähendab eurot palka ja siis arvati, et oi, nüüd peaks hirmsasti tulema palju välismaised ettevõtted, et no, odava tööjõu peal, aga kuna elu läheb kogu aeg kallimaks ja inimesed enam odava, tähendab, ei ole mõte tööl käia ja see ongi see Eesti suur probleem, millest...
Ja paned sa tähele, siin kordub jälle mustrilt see sama meeleavalduse efekt. Kogume kõik töötud kokku, pakume neile midagi lolli, las lähevad laiali jälle. Kõik, no sama mudel ju, sama muster.
Eks ta nii olegi ja tegelikult, mis on noh, kurb on see, et tegelikult ju mitte midagi ei suudeta välja mõelda, et noh, kuidas sellest allakäigus spiraalist nüüd uuesti üles poole saab hakata mine. Mitte mingid ideid on, võibolla kuskil tulebki midagi kirjeldatakse, aga need noh, ei jõua nagu nende kõrvu või need kõrvad on lukkus või et tähendab, et hakata tõesti midagi nagu siin Eestis nüüd teistmoodi tegema. Siin mõni erakond lubas teistmoodi teha, aga näed, nad ei ole kahjuks pääsenud valitsusse.
Nad ei tea kaugemale sõnas teistmoodi.
No võibolla on siiski neid veel nüüd arukad inimesi ka, aga no, nad ei pääse mõjule.
Ja täpselt niimoodi, selle asemel, et õrritada koera, õrritame nüüd kassi, eks ole, teeme midagi teistmoodi, aga mitte midagi ei muutu. Tiit, Eesti iseseisvumine. No, heakene küll. Siis hakkasid asjad, hakati asju paika panema ja asjad hakkasid paika loksuma. Hakati maksustama sellepärast, et kuhugi, kuhu küll, on hirmsasti raha vaja. Ma arvan, et ühe inimpõlvega oleks olnud võimalik saavutada stabiilsus ka selles mõttes, kui palju tuleb raha maksudest, kui palju tuleb kaubandusest, noh kui riik midagi müüb ja nii edasi. Ja asi peaks olema paigas. Kuidas on võimalik, et kahaneva rahva arvuga riigis me peame tõstma aktsiisi, muidu me ei saa katteallikat sellele, millele? Sellele, et meil on tööpuudus väga madal, aga meil on kuradi palju töötuid, kellele tuleb lisa raha maksta. Meil on vaja selleks palgata ametnike, et maksta töötutele, kes midagi ei tee lisa raha, et teha nendega kohtumisi, et teha karjääri nõustamine, kus mingisugune laiapõhjaline ütleb, et teate, kui te otsite tööd, kas te oma sõpradega olete rääkinud, äkki neil on midagi pakkuda ühe sõnaga, idioodi ametisse on pandud veel inimesi, kes peaksid olema teoreetiliselt täis mõistusega ja nii edasi. Ja jälle meil ei jätku raha. Riigil on suured väljaminekud, lüpske rahvast rohkem, rahval on raha. Kust rahvas raha saab? Oleme realistid. Põranda aluse tegevusega. Muul viisil ei ole siin riigis nende tööjõu maksudega võimalik ellu jääda. Aga igal inimesel, sinul, minul, sellel tegelasel, kelle tagumik praegu prügikastis paistab, noh, tema saab sealt oma igapäevast leiba, anna meile ka tänapäev prügikastiga. Meil on evolutsiooniline kohus, mis on geenidesse, refleksidesse igale poole kodeeritud, ellu jääda, võibolla koguni sigida.
Meie üks hädasid on ju tegelikult selles, et kogu aeg on räägitud selle jutu, et meil on õhukene riik, tegelikult see riik on hirmus paks, sellepärast, et riigi teenistujad tähendab neid ametnikke.
See riik on nii õhuke, et nii õhukeseks tegemine läheb kuradi kalliks maksma ja samas on see riik tõesti nii õhuke, nagu ühekordne peldiku paber, et sõrm läheb liiga tihti läbi juba.
Et ametnikke on tegelikult nii kuradi palju. Samas on 7% Eesti töötajatest ainult midagi toodab ja selle najal nüüd peab siis see õhuke, nii nimelt õhuke riik nüüd püsima, kui on neid, ütleme nüüd otse, muidu leivasööjad on ikka väga palju, et näiteks riigi, ütleme, ametnike arvu võiks, ma usun, et väga vabalt võiks kolmandiku võrra vähendada
ja
mitte midagi ei juhtuks.
Ja enne seda, kui neid vähendatakse, on ettevalmistusperiood, kus tunnistatakse kehtetuks kõik need seadused, mis on väikseimaski vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuliga, mis ei ole pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Need seadused, mis reguleerivad, noh, nagu siin oli 22 kontrolli aasta jooksul, tooge paber, et mets on öko.
No ja nii ongi ja samas sellest elus kohtad niisugused pool naljakaid juhtumeid. Ma ja mul oli võimalus eile käia nüüd lõunapoolses Eestis. Ma ei hakka isegi neid, ütleme nüüd selle inimese mingit nimest rääkimata, ma ei ütle ka täpselt kohta, et äkki juhtub ta ka midagi ebameeldivat veel. Ma räägin lihtsalt, et...
Las juhtub, siis teab, kelle ta kokku sai.
Ja täpselt. Ja olime...
Ja ebameeldivuse tegijad tahavad ka palga ausalt välja teenida.
No oligi nii, ja ta oli maakonda tulnud ühest teisest maakonnast 4 kuud tagasi, aga oli... Tal oli õnnestunud raha vist hulgem saada ja ta ostis maa tükki, kus oli 300 hektarit maad, kus oli juba külvatud ka vili maha ja samas ehitas ta no väga, väga vägevat mõisa. See on otseses mõttes, need hoonedki nägid välja nagu Sangaste loss, ütleme, koos oma abihoonetega, ütleme, küll väiksemas formaadis pisut, aga kõik maakivi seinad ja käsitellistest olid ehitatud veel väga paljud, ütleme, need hooned seal ja nägi väga uhke välja. Kohalik vallavanem avas, et oi, et tegus mees on nende valda tuld ja tulid aga rääkima ja nädala aja pärast tulid kohale ajakirjanikud, kohalikus siis ajalehest, maakonnalehest. Oli siis maakonnalehes oli vägev intervju ja siis pildid olid juures, kus tõesti need hooned nägid väga head välja. No suurem osa nad olid veel pooleli, aga nagu öeldakse, ehitatud olid nad väga no, vägevalt toonis selles mõttes, et nagu nägid mõisa hooned välja. Nii, ja läks nädala aega möödas. Tuli maksuamet, tuiskas kohale kolme autoga, kollased vestid seljas, 9 ametniku ja kukkusid taga ajama neid töölisi, kes seal ehitasid siis parasjagu. Töölised jooksid metsa, peremeest ennast ei olnud just kodus sel hetkel. Kui ta koju tuli, siis ootasid need maksuametnikud eesjad, et kas sul on, need töölised on ikka ametlikult tööle võetud. See näitabki seda, et, noh, et mees muidugi ütles, et ei, et lepi, kui ta kõik on olemas, aga teises maakonnas, et kuna ta alles tuli sinna ja siis sai nagu rabeles sellest asjast välja. Aga ma tahan just selle jutuga seda öelda, et väga... Väga hoolega passitakse peale, et jumala eest, et mitte kuskil ei oleks keegi nii tööd ei teeks, et riik midagi sellest ei saa. Et selleks on palgatud tohutult ametnik, ma ei tea, kas see nüüd ära tasub, see nüüd ametnike tähendab palk, mis makstakse. Aga samas on sellel asjal veel teine aspekt juures, et nii kotivadki, tähendab ühed eestlased, teise eestlased ja siis kui me ootame mingitsugust solidaarsust, kus on vaja võibolla tekibki mingi ädaoht, kus peaks nüüd kokku võtma ja kõik nagu ühise eesmärgi nimel tegutsema, aga siis ei tegutsetagi.
Vaata Tiit, see ongi, et ametnikul on ka pere toita. Ametnik ei tee seda oma fantaasiast. Tõsi, ta on robotiseerunud, ta ei ole enam inimene, aga kui ta ei oleks robotiseerunud, siis ta ei oleks enam ka ametnik, siis ta oleks samamoodi Schopenhauerist vesteldes kuskil supiköögi järjekorras. Muud midagi. Kust tulevad need seadused, millega meid nöögitakse? Me oleme ise andnud mandaadi, millegi pärast mulle tundub, et see on sellast mandaa, nendele, kes on üleval Toompeal ja kes nusserdavad meile kaela. Yes, massa seadusi. Viktor Vassiljev on korduvalt öelnud saates, et 85% tuleb Euroopast ja võetakse vastu muudatusteta. Miks? Mis moodi? Sellepärast, et meie põhiseaduse täiendamise seadus lubas kohitseda ära meie põhiseaduse. Juhul, kui tuleb Euroopast mingi kärnane määrus, kohaldatakse Eesti põhiseadust, ehk siis ametliku muudatus teksti sisse viimata, minnakse mööda põhiseadusest, lastakse kraesse, see ei loe. Käsk tuli pühast Brüsselist ja meie täidame. Ja ametnik, kas arvad, et ta töötab heas keskkonnas? Vaata, me oleme olnud sinuga väga erinevatel piiratud aladel nõukogude ajal. Ma usun, et sa tead, et noh, kulagis võis teha ka ime asju. Leningradi vangla ülemale kingiti ju kunagi Kalašnikovi üks kahele mudel, töötav ja kõik ja padrunid ka, mis oli tehtud vangla töökojas. Sellepärast, et keegi vasja jälle ei vaadanud sel ajal, kui oli vaja midagi suuremat teha ja nii edasi. Sa tead, kuidas mööda hiilitakse. Ja sa tead ka, et aegajalt käisid ju väga kenad läbiotsimised, kontrollimised, puistamised, kus su oma kamraadid võib-olla, kellega sa igapäevaselt suhtlesid, loopisid su asju laiali sellepärast, et ülemus käskis.
No nii ongi, eks see on kogu aeg...
Mille poolest meie olukord erineb praegu kulaagist? Toidunorm on natuke
no erineb sellepärast, et meil on siiski võimalus sellest kulaagist ära lahkuda.
Väär. Kui raha ei ole, ei lahku sa kuhugi.
No see, sellest see asi ongi, jah, et väga, väga vähesed võibolla sõandavad minna.
Sa võid ju vanglas ka jalgarast, aga kui sul dokumente ei ole, sa ei lähe kaugele, siin tuuakse tagasi.
Nii ongi, aga samas me jõuamegi täpselt selle samase vana tõdemuse juurde, mida me siin Nõmmeraadios ilmselt oleme palju rääkinud. Ega need, kes on sinna toon peale sattunud, need on sattunud, ütleme, meie. No küll mitte nüüd konkreetselt sinu või minu tahtel, aga nad on sinna noh, hääletatud. Ma kasutan seda väljendit, sest valimisi meil sisuliselt ei ole. Valimised valivad tegelikult need erakondade tagatoad. Kes peab sinna sattuma, aga enamuse tahe on maksev selles mõttes või vähemalt need, kes valimistel või hääletamistel osalesid, nende tahtel ongi praegu võimutsevad täpselt need, kes on sinna nagu hääletatud. Nii et,
ja muide, kas kulagis käidi ka hääletamas, et seltsimees Leonid Iljitš Brežnev ikka jääks palavalt armastatud koha peale?
Ei, tol korral vangid ei saanud.
Aga sa olid poliitiline ka
veel. Ja no, seda enam veel. Aga ma jõuanki täpselt selle vana tõdemusene ja tuntud tõdemusene, et iga rahvas väärib oma valitsejad. Ja sellepärast ongi, et meie kuulume sinna vähemusse, kes ei ole nõus, aga enamusele meeldivad need kõik. Neile no, meeldib, mis toimub siin riigis.
Enamus suserdab oma asja ja ta loodab, et valitsejad ja maksuametid ühesõnaga, et käsu rida temani ei jõua. Aga kas meie häda ei alga äkki sellest, et meie naiivne ja heauskne rahvas, kes ei tea, mida me tahame, aga saaks rohkem, hääletas nende poolt, kelle suhtes nad arvasid, et noh, ta räägib nii ilusti ja lips kaelas ja vaata, kui kallis kleid sel mammil seljas on ja äkki nemad teavad, mida siis me tahame ja kõigil hakkab hea.
No see ongi
kas see orjameelsus või lollus, no kumb see on siis?
Need on mõlemad koos, tähendab orjameelsus selle tõttu, et ollakse lojaalne igasugustele valitsejatele. Üks
ja ori ei saa endale anda töö käsku, sellepärast, et orjana ta ei tohi tahta tööd teha ju.
ja samas see rumalus, lihtsalt inimlik rumalus, et me peame veel kord tõdema, et enamus Eesti rahvast ongi rumal ja ta ei väärigi mitte mingisugust oma riiklust, sellepärast eestlane ei suuda ennast valitseda ja ongi sellepärast me olemegi seal allakäigu trepil ja mitte midagi siin sündima ei hakka. Head.
Seega me peame kuidagi pidi hakkama põgenikeks siit lahkumata. Me peame hakkama looma, noh tänases olukorras räägitakse varimajandusest, aga eks seegi ole tegelikult majanduse vari ainult, ega sealgi midagi jõua teha. Aga mingisugused käibevahendid tekivad, aga me peame minema suuremal hulgal sõna otseses mõttes oma tegevuses põranda alla.
No seda nimetakse sisemigratsiooniks ja paljud, minul näiteks, mul on päris mitu tuttavad, kes on haritud inimesed, mõni on isegi teadlane, ütlevad, et ei, et nad ei osta lehti, nad ei vaata televiisorit, nad on kuidagi oma elu suutunud nii sättid, et nad, ütleme, leib on neil laual ja saavad ka aastas korra või paar soojal maal käia oma akkusid laadima.
Normi toiti kahe nädalane puhkus.
Akkusid laadima, sellepärast ilma on võimatu siin vastu pidada, ütleme aasta otsa järjest ja nii elataksegi. Tegelikult neid inimesi on, ma usun, neid on päris palju Eestis ja see on võibolla üks no, vahend, aga no, kõik inimesed ei saa omale seda lihtsalt lubada, et kõigil ei ole materiaalseid vahendeid, et nii oma, et elad, et sa suudad ennast ära toita.
Vaata, mul tuli praegu su jutuga pähe absurdne mõte. See on niisugune fantaasia. Kujutame endale pilti, et 1. Veebruaril selgub, et meil ei ole presidenti, aga presidendi vastuvõtt on välja kuulutatud ja siis öeldakse lepa, ole nüüd president ja tee see trikk ära. Kaasa arvatud riiklikud ordenid ja medalid ja tead, ma teeksin siukese, et ma kutsuksin ordenid saama kõik need, kes saavad miinimumpalka, sellepärast, et nende ellujäämiskunst ületab kõik mõeldava. Aga laiapõhjalised, vingu kõige oma laiapõhjaga.
Aga sa ei suuda neid, neile vastuvõttu korraldada, sest neid on hirmus palju.
No pole midagi parata, tuleb teha nagu Hispaania need virtuaal ülestõusud või marssimised. Tuleb lihtsalt, noh, ma arvan, et neid on oma kõva 500 000 või umbes niimoodi, võibolla vähem, võibolla rohkem, igasugused toetuse saajad peaksid ju ka saama mingisuguse ristiruutu ärtu või poti, eks ole. Nii et neid tuleb kõvasti jagada. Tõsi, sellel on ka väga halb mõju, sellepärast, et siis on kõik turuputkad neid täis ja müüakse võrdlemisi odava hinnaga, aga noh, that's life, nagu ütlevad õiged eestlased.
Ja eks ta nii ole, et, et meie vestlus kipub üsna pessimistlikuks minema.
See on juhke fantaas ja rõõmus ja reivas.
Ja tahaks nagu optimist olla, aga vaata, kui sa suudad nagu aru saada, mis tegelikult siin riigis üldse toimub, et, et panna kokku selle pildi, suuremas inimesi ilmselt ei suuda ja ei suuda ka valitsejad. Või lihtsalt...
Ei suudagi, sellepärast, et neil toimib aju vasak poolkera, nad näevad detaili ja järjest väiksemaid detaile, mis võivad olla täiuslikud ja toimida, ainult et kala ei ela kuumal praepannil.
No nüüd ongi ja siis ongi, kui... toitutakse sellest või noh, kantud tähendus muidugi, sellest meediast, meedia kära on nii suur, et pakutakse sulle igasuguseid tingeltrangeleid ja ei räägita põhi probleemidest ja inimesed noh, ei saagi aru, mis ümberringi tegelikult toimub ja sellepärast ollaksegi veel rõõmsad ja rahulikud.
Ja uhked haridussüsteemi üle, sest selle tulemusel inimesed ei saagi aru, mis ümberringi toimub.
No täpselt, nii ongi.
Aga hüva, aitäh Tiit Madison ja eks seda pulli võib veel teha, saame järgmine kord kokku, sa ju ka inspireerid fantaasiat ja puha.
Ja no eks ta nii ole, ja.
Edu sulle siis.
Just 20 aasta saal, see suure ilma sõjaal, meil ilma sündis Eesti riik. Ja maailmi mendelles kõik, ta ikkest vabastas siis käed, loos oma riiki, omad väed, maad kõigest rämpsust vabastas, mis Eesti elu takistas, kus Eesti väed lõid lahingut, seal kommunistid plagasid, meil polnud armu Eesti raal, vaid pelgupaik oli Venemaal. Et mitte ainult Eesti raal, vaid Pihkva linnas Venemaal, kord lehvis Eesti riigi lipp, kus oli kõrge võidutipp. Just sellel võidu rikkal aal käis üle tuume pilme maa, kus Balti rüütlid proovida, veel tahtsid Eesti väega. Aleti pinnal seisis veel, ta väeg Saksa landesveer, raudivision ja paarunid, end sinna kokku kogusid. Kui Laiduner sai teada, sest, et landesveer tuli võnnu peal, meid selja tagant ähvardas ja veedra võimu jalul seas. Hei landesveer, ei hoolin, sest, me Laiduneerin loomisest, ta avas tuule tungist peal, nii tuli meile võitus seal, siis põder kogus kokku väed ja tungis üle Koiva jõe, lõi Võnnu linnas lahinguid, kus kõnge siiva paruni ja Võnnust kuni Riiani. Pikk oli tormi jooksu tee, kõik Riia linna aleviid, said näha Eesti maaleviid. See kuulus kars ja erse rum, said ära võetud kuiled rum. See kuulus kars ja erse rum, said ära võetud kuiled rum.
Saade on salvestatud 2015. aastal.